Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μακρύ, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω από τα εθνικά. Είναι εμφανές ότι δεν του βγαίνει του Ερντογάν τώρα με τα F-16. Οι Αμερικάνοι τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές δεν θα του τα δώσουν. Αυτό φαίνεται. Ενώ αναλυτές και σχολιαστές στην Τουρκία κάνουν σύγκριση με την Ελλάδα και λένε ότι και αυτή τη στιγμή έχει την υπεροχή, σε μερικά χρόνια θα έχει ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό θεωρείτε τον καθιστά πιο επικίνδυνο στο δρόμο για τις εκλογές?
Ακούστε, είναι γνωστό ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας συναρτάται με μια στρατηγική που είναι πάγια, μακροπρόθεσμη και που σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν εξαρτάται από την αλλαγή των κομμάτων. Είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος Ερντογάν το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε μια έξαρση και της ρητορικής, αυτό το φάρθουμε νύχτα, αλλά και προκλήσεων στο πεδίο τόσο της διπλωματίας όσο και στο πεδίο της εμπράγματης αφισβήτησης των διεθνών μας δικαιωμάτων, παραβίαση αέριου χώρου κτλ. Αλλά έχω πολλές φορές συζητήσει και μαζί σας ότι δεν θεωρώ ότι είναι στη στρατηγική του πρόεδρου Ερντογάν η πρόκληση ενός πολεμικού επεισοδίου. Ξέρει το τεράστιο κόστος που θα έχει ένας πόλεμος για την Τουρκία.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, κάπου είστε και σας ακούω με λίγες διακοπές. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τη σύνδεση μας.
Είμαι στο Στρασβούργο για συνεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρα δεν γίνεται να τη βελτιώσουμε. Mm-hmm. Έτσι θα πορευτούμε και ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Μήπως... Έχω προσπαθήσει να είμαι ακίνητο σε ένα σημείο που έχει καλή λήψη. Φαντάζομαι να βελτιωθεί
αυτό. Ναι, τώρα είναι λίγο καλύτερα. Τώρα, μήπως τελικά αυτή μας η ταύτιση με τους Αμερικάνους σε αντίθεση με την ανερμάτιστη πολιτική του Ερντογάν μας ωφέλησε μέχρι τώρα τουλάχιστον?
Ακούστε, η πολιτική αρχών είναι κάτι που ακολουθούσε πάντοτε η χώρα. Η πρόσδεση όμως στην εξωτερική πολιτική μιας μόνο χώρας, ακόμα και αν αυτή είναι υπερδύναμη, η εγκατάλειψη μιας πολυδιάστατης πολιτικής δεν νομίζω ότι είναι ωφέλιμη. Ακόμα και στο επίπεδο των διμερών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν νομίζω ότι έχει αποδώσει αυτά που θα περίμενε κανείς. Για παράδειγμα, η αντίδραση στην πώληση των F-16 δεν έρχεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο Biden, αφού αντίθετα προσπαθεί να μεταπίσει το Κογκρέσο για την πώληση αυτή. Και είναι επίσης προφανές ότι η διπλωματία ασκείται μεταξύ των εκτελεστικών εξουσιών κάθε χώρας, μεταξύ των κυβερνήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης είχε επαναπαυθεί στο ότι αν είμαστε ο καλός μαθητής, αν δώσουμε στους Αμερικανούς ό,τι θέλουν, αυτοί θα ανταποκριθούν και θα κάνουν κάτι καλύτερο για μας. Όμως ο πρόεδρος Biden, μολονότι είναι φιλέλληνας, μολονότι είναι ιδιαίτερα κριτικός απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν, ακριβώς επειδή ο κ. Μητσοτάκης από αυτόν δεν έχει διεκδικήσει τίποτα και απέσυρε την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ απέναντι στον Ισμέτ και πιέζει το Κογκρέσο για να πουληθούν όπλα και σε άλλα σημεία ουσιαστικά έχει κάνει πίσω σε σχέση με αυτά που είχαμε πετύχει και εμείς όταν ξεκινήσαμε με το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ. Άρα όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η λογική του πιστού και δεδομένου βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, δεν τα πρώτη.
Να σας πάω στο θέμα τώρα του Εύρου και στην υπόθεση της μικρής Μαρίας. Πολλοί την πάτησαν, κύριε Υπουργέ. Και ο Νότης Μηταράκης την πάτησε την πρώτη μέρα και έδωσε συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πολύ γρήγορα βεβαίως αναθεώρησε και είπε ότι μαρτυρίες διχάζουν, ποικίλουν κτλ. Τώρα μετά από τόσους μήνες πια έχουμε καταλάβει ότι αυτό το περιστατικό δεν συνέβη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει λοιπόν σε αυτό και δεν λέει κάναμε λάθος ρε παιδιά, δεν είναι πιο έντιμο?
Μα εγώ θεωρώ, το είπα και σε μια άλλη συνέντευξη το πρωί, άσκηση θράσους αυτά που ακούω εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θυμίζω, πέρα από το ζήτημα το αν υπήρχε ή όχι ένα προσυμπόπουλο νεκρό, που σωστά λέτε, ο ίδιος ο κύριος Μηταράκης στις 16 Αυγούστου με βάση τα στοιχεία που ήταν γνωστά μέχρι τότε, το είχε δεχτεί, είχε ζητήσει να γίνει και μάλιστα κοινή δράση της Ερυθράς Μισοντίνου και του Ερυθρού Σταυρού. Ποιο άλλο ήταν το κυρίαρχο, το κεντρικό ζήτημα? Εάν μπορούσαν οι ελληνικές δυνάμεις να έχουν επέμβει νωρίτερα στην νησίδα, να δουν τι συμβαίνει και να ανταποκριθούμε έτσι στις υποχρεώσεις μας.
Ξέρετε όμως, κύριε Υπουργέ, τώρα ξέρουμε ότι αυτή. Μισό λεπτό. Ναι. Ολοκληρώστε και
θέλω. Όχι. Δεν ολοκλήρωσα. Τι μας διαβεβαίωναν τότε ο κύριος Θοδωρικάκος και ο κύριος Μηταράκης? Ότι αυτή η νησίδα είναι 100% τουρκική. Ο κύριος Θοδωρικάκος κάλεσε τις τουρκικές δυνάμεις να έρθουν στην νησίδα αυτή για να ασκήσουν αυτές τις ενέργειες ευθύνης μας που θα πρέπει εμείς να ασκήσουμε. Και τι αποδείχθηκε μετά την κοινοβουλευτική ερώτηση που θέσαμε, που σας θυμίζω, απευθύνθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ότι η νησίδα αυτή ήταν στο μεγαλύτερο της μέρος ελληνική. Αντί λοιπόν να απολογηθεί η κυβέρνηση, που και ψέματα έλεγε, και που ουσιαστικά με την αδράνειά της αυτή άφησε να καλλιεργούνται ερωτηματικά για το τι πράγματι συνέβη στην νησίδα, έχουμε τώρα ένα μπαράζ επικοινωνιακό που μας ζητούν εμάς να ζητήσουμε συγγνώμη.
Ξέρετε, αποκαλύφθηκε όμως την πορεία ότι αυτή η οποία φωτογραφιζόταν, η γυναίκα εννοώ, και μετέφερε τις πληροφορίες σε όλο τον κόσμο και κινητοποιούσε και το Σπίγκελ και τα πάντα, τελικά ήταν μία η οποία ζει στη Γερμανία, πλουσιοπάροχα ως influencer, και όλο το σκηνικό δείχνει ένα στήσιμο από την πλευρά της Τουρκίας.
Εγώ δεν έχω προφανώς πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Νομίζω όμως ότι και εσείς θα θεωρήσετε ότι το ανακεφαλαιωτικό άρθρο του Spiegel που προσπάθησε να δει τι πραγματικά συνέβη, γιατί νομίζω έτσι πρέπει να ασκείται η δημοσιογραφία, να εξετάζεται το ρεπορτάζ, κατέληξε στο συγκεκριμένο ζήτημα ότι ακόμα έχουμε συγκρόμενα και αφισβητούμενα στοιχεία για το τι πράγματι συνέβη.
Ναι, απλώς εσείς επιλέγετε τη μία πλευρά της ιστορίας και την υιοθετείτε άκρητα. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
Σωστά λέτε για το ρεπορτάζ. Γιατί το ρεπορτάζ
έβγαλε, είναι η αλήθεια. Και η συνάδελφος Βασιλική Σιούτη και πολλοί συνάδελφοι, ότι δεν υπήρξε τελικά αυτό το περιστατικό. Το ρεπορτάζ το έβγαλε.
Σας λέω κάτι άλλο, ίσως να έγινε κατανοητό. Σας λέω ότι από τα δύο ζητήματα που ήταν στην επικαιρότητα και προκάλεσαν σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία σε την περίοδο εκείνη, το πρώτο, για το πρώτο ξέρουμε με βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, ότι η νησίδα δεν ήταν τουρκική. Αυτό το πράγμα είναι σαν να έχει εξαφανιστεί από το δημόσιο διάλογο. Στο δεύτερο τώρα θέμα, για το αν υπήρχε ή αν δεν υπήρχε Προσφυγόπουλου εκεί, λέω ότι έχουμε συγκρουόμενα στοιχεία, ακόμα και τώρα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι έχει λήξει το ζήτημα σε αυτό το δεύτερο θέμα. Άρα έχουμε δύο ζητήματα, των οποίων το ένα ξέρουμε με βεβαιότητα την αλήθεια, σε ένα άλλο στο οποίο πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα, και μιλάμε μόνο για το δεύτερο και για το πρώτο.
Να σας πάω στην οικονομία, κύριε Υπουργέ, γιατί συζητήθηκε πολύ η αποστροφή χτες του κυρίου Τσίπρα για την κατάργηση της αδικίας, όπως είπε, της προσωπικής διαφοράς. Άκουσα και σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει μας κοροϊδεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι δικός τους αυτός ο νόμος.
Πρώτα πάλι δεν μεταδόθηκε με ακρίβεια αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε επί λέξη ότι όταν καθιερώθηκε η προσωπική διαφορά ήταν σωστό μέτρο και ήταν για να σώσει τις συντάξεις. Θυμίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πίεζε να γίνει μία ακόμα περικοπή στις κύριες συντάξεις, τις οποίες εμείς δεν περικόψαμε, δεν έγινε ούτε ένα ευρώ περικοπή στην κύρια σύνταξη, ακριβώς γιατί με το θεσμό της προσωπικής διαφοράς διατηρήθηκε στο επίπεδο που ήταν ό,τι έπαιρνε η συνταξή. Είπε επιπλέον όμως ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό το έχω πει εγώ ήδη δύο φορές πριν από τον Πρωθυπουργό σε δύο συνεντεύξεις που έδωσα, ότι λόγω του πληθωρισμού αυτό το σωστό μέτρο, το οποίο προέβλεπε να παγώσουν οι συντάξεις μέχρι τότε φτάσουν στο επίπεδο των νέων συντάξεων, όπου αυτές ήταν κατώτερες, λόγω λοιπόν του πληθωρισμού αυτό το μέτρο γίνει άδικο για τους νυν συνταξιούχους που παίρνουν προσωπική διαφορά. Άρα η δική μου πρόταση, σε αυτό δεν επεκτάθηκε ο Αλέξης, γιατί ήταν προφανώς η ομιλία του δεν μπορούσε να πάει στις λεπτομέρειες. Η σκέψη που έχω εγώ και που την εξετάζουμε ως προσωπική σκέψη, τη λέω, είναι ότι ένα μέρος από τις αυξήσεις που δίνονται στους άλλους συνταξιούχους, όχι το σύνολο, μπορεί να δίνεται σε αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά, ούτως ώστε και αυτοί να δουν μια ανακούφιση απέναντι στην πίεση που δέχονται από το πληθυσμό. Και ο τελικός στόχος που είχαμε, να μην υπάρχουν συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων, οι συνταξιούχοι να παίρνουν τελικά την ίδια σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις φορές που έχουν επιτευχθεί.
Εντάξει, βεβαίως ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα όσο μου περιγράφετε, ότι εσείς κάνατε δηλαδή ένα ασφαλιστικό που ήταν μόνο για την ύφεση, για τα χρόνια της ύφεσης. Και μόλις υπάρχει ανάπτυξη που φέρνει πληθωρισμό ή ένας πόλεμος, εκείνο το ασφαλιστικό γίνεται άδικο και πάμε να κάνουμε ένα δικαιότερο.
Όχι. Το αντίθετο σας λέω. Οι αυξήσεις που δίνονται τώρα, που είναι ο μέσος όρος της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, ήταν πρόβλεψη του δικού μου νόμου. Μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει τώρα που δίνει τις αυξήσεις. Είχαμε πει όμως και κάτι άλλο. Επειδή θέλαμε να υπάρχει πλήρη ισονομία και την καθιερώσαμε. Στο εξής, θα έχουμε ένα ταμείο όπου οι συντάξεις θα δίνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους και οι εισφορές θα καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Έχουμε όμως στη μεταβατική περίοδο την ύπαρξη δύο διαφορετικών ταχυτήτων συντάξεις. Μικρότερες συντάξεις με βάση τον νέο νόμο, μεγαλύτερες σχέση με το παλαιότερο. Ποιο είναι το σωστό? Τελικά οι συνταξιούχοι, να έχουν την ίδια σύνταξη και για λόγους ισονομίας, αλλά και για να μην είναι περισσότεροι, να μην είναι μόνο μια κατηγορία από αυτούς που θα παίρνει το βάρος της μεταρρύθμισης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η προσωπική διαφορά είχε ένα διπλό στόχο. Να προστατεύσει, όπως είπα προηγουμένως, την κύρια σύνταξη απέναντι στις πιέσεις των συνταξιούχων, αλλά και ακριβώς με το να ζητάμε να ισοσταθμιστούν παλιές και νέες συντάξεις, εξυπηρετούσε και ένα ζήτημα ισότητας.
13η
αυτό που λέω
σύνταξη.
Τώρα είναι ότι αυτός ο στόχος. Να τελειώσω τη σκέψη αυτή και ευχαρίστω. Λέω λοιπόν ότι είναι σωστό να θέλουμε οι συντάξεις των παλιών και των νέων συνταξιούχων να είναι ίδιες. Στον ίδιο στόχο μπορούμε να φτάσουμε με το να δίνεται ένα μέρος των αυξήσεων που παίρνουν οι νέοι συνταξιούχοι και τους παλιούς. Η 13η σύνταξη ήταν πολύ δικαιωμένη.
Όχι, μισό λεπτό. Θέλω να κάνω ερώτημα. 13η, συγγνώμη κύριε Κατρούγκαλε, 13η σύνταξη. Αναδρομικά σε όλους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, όπως το εξηγήσατε. Πόσο κοστίζουν αυτά?
Η 13η σύνταξη είχε ήδη κοστολογηθεί από εμάς και δοθεί. Τα αναδρομικά επίσης έχουν κοστολογηθεί. Ως προς την προσωπική διαφορά, νομίζω ότι είπα, μιλώντας προσωπικά, αυτό το θέμα μένει ακόμα να το επεξεργαστούμε. Δεν μιλάμε για το σύνολο της προσωπικής διαφοράς, δεν μιλάω για το σύνολο της προσωπικής διαφοράς. Θεωρώ προσωπικά, επαναλαμβάνω, γιατί αυτό ακόμα δεν έχει εξεταστεί, ότι θα πρέπει να δίνονται αυξήσεις σε ένα βαθμό μικρότερες από αυτές που δίνονται στους άλλους συνταξιούχους, ώστε και να καλύπτεται ένα μέρος από την χασούρα του πληθωρισμού, αλλά και να.
Εμένα το ερώτημά μου, και γι' αυτό σας ρώτησα για το κόστος, είναι ρεαλιστικά αυτά τη στιγμή που η χώρα κυνηγάει την επενδυτική βαθμίδα, εκτός αν δεν είναι δικό σας αυτό σκοπός αυτό?
Μα, όχι. Ακούστε, ο σκοπός μας είναι να έχουμε όλοι οι Έλληνες στη συμμετοχή στην ανάπτυξη. Άρα και οι συνταξιούς. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε προφανώς να μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα. Αλλά ξαναλέω, δεν μπορεί να τίθεται ερώτημα αν έχουμε κοστολογήσει το μέτρο. Για τον απλό λόγο ότι εμείς το προβλέψαμε, την δώσαμε τη 13η σύνταξη και αφήσαμε και 37 δισεκατομμύρια μαξιλαράκι. Άρα ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που πήρε πίσω αυτά τα χρήματα. Και νομίζω ότι ακριβώς όπως μπορέσαμε να το εντάξουμε σε ένα πιο στενό προϋπολογισμό και αφήνοντας και αυτό το περιθώριο ασφάλειας, πολύ περισσότερο μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Η αντίθετη άποψη που λέει ότι όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή, να σπίγουν το δονάρι και μόνο τα κέρδη των χρηματιστηριακών εταιριών να αυξάνονται, είναι λάθος πολιτική. Θυμίζω, κυρία Μακρύ, ότι την περασμένη χρονιά οι εταιρείες που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο είχαν μια αύξηση των εσόδων τους κατά 37%. Δεν είναι δυνατόν όμως να είναι έτσι, μονόπλευρη ανάπτυξη, να πηγαίνει μόνο σε όφελος των πλούσιων και των ισχυρών.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας και ούτως ή άλλως μέχρι τις εκλογές θα τα πούμε πολλές φορές. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ. Για χαρά σας.